Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonu klausytojai šioje programoje. Popiežius Pranciškus Asyžiuje pradėjo pasaulinę vargstančiųjų dieną. Baigėsi pasaulinė konferencija apie klimatą. Arkivyskupas Gintaras Grušas. Baltarusijos režimas vykdo nusikalstamą prekybą žmonėmis. Koks humanizmas? Popiežiškosios kultūros tarybos susitikimai.
Sekmadienį, lapkričio 14-ąją, penktą kartą bus minima Popiežiaus Pranciškaus įvesta pasaulinė vargstančiųjų diena. Šiemet jos tema – Evangelisto Morkaus užrašyti Kristaus žodžiai. Vargšų jūs visuomet turite su savimi. Šiemetinės vargstančių dienos minėjimai prasidėjo jau šį penktadienį. Iš pat ryto Popiežius Pranciškus nuvyko į Asyžių ir susitiko su varga kenčiančiais žmonėmis, migrantais, su juos globojančiais savanoriais ir broliais pranciškonais. Atskridęs iš Romos į Asyžių, Popiežius pirmiausiai užsuko į Šventosios Klaros vienuolyną ir susitiko su seserimis klarisėmis. Susitikimas su vargstančiaisiais vyko Šventojo Pranciškaus Asyžiečio atstatytą Porciunkulės koplyčią gaubiančioje Marijos Angelų Karalienės bazilikoje. Pirmiausia, šventasis tėvas užėjo į Porciunkulės vidų ir valandėlę tyliai meldėsi. Po to sekė liudijimai, kalbėjo misionieriai sutuoktiniai iš Prancūzijos, Paryžiaus priemiesčiuose gyvenantys kartu su į visuomenės paribius išstumtais žmonėmis, imigrantai neseniai atvykę iš Afganistano, katalikų labdaros organizacijų globojami pastovaus būsto neturintys asmenys. Išklausęs liudijimus, popiežius kreipėsi į susitikimo dalyvius.
Ringrazio per aver accolto il mio invito. Ma io sono stato l'invitato, per celebrare qui ad Assisi, la città di San Francesco, la quinta giornata mondiale dei poveri.
Dėkoju, kad priėmėte mano kvietimą čia Asyžiuje, Šventojo Pranciškaus mieste, švęsti penktąją pasaulinę vargstančiųjų dieną. Asyžius nėra miestas kaip kiti. Asyžiuje matome Šventojo Pranciškaus veidą. Popiežius taip pat atkreipė dėmesį į vietos, kurioje susitikimas vyko simbolika. Porciunkulė tai maža bažnytėlė, kurią savo rankomis atnaujino Šventasis Pranciškus, paklusdamas Kristaus prašymui ne tik pažodinę prasme atstatyti jo namus, bet atgaivinti ir atnaujinti tai, kas bažnyčioje buvo taisytina, kas šaukėsi atnaujinimo. Šiandien esame čia būtent tam, kad pasimokytume iš Šventojo Pranciškaus, sakė Popiežius Pranciškus. Primindamas, kad šioje bažnytėlėje Šventasis Pranciškus valandų valandas melsdavosi, tyloje klausydavosi, ko Dievas iš jo nori, ir jam po kojų sudėdavo savo prašymus. Mes taip pat atėjome čia prašyti, kad Viešpats išgirstų mūsų šauksmą ir ateitų mums į pagalbą. Pasak popiežiaus, pirmoji atskirtis, nuo kurios kenčia vargstantieji, yra dvasinė atskirtis. Galime džiaugtis, kad mūsų laikais netrūksta žmonių, ypač jaunų žmonių, kurie randa laiko padėti vargšams, parūpina jiems maisto, savanoriauja. Tai labai svarbu ir reikia dėkoti Dievui už jų dosnumą. Tačiau dar labiau džiugina, kai matome, kad savanoriai sustoja pasikalbėti su žmonėmis, o kartais ir kartu su jais pasimelsti. Popiežius paminėjo ir kitą Porciunkulės kaip labai simboliškos vietos aspektą. Šioje vietoje Šventasis Pranciškus priėmė Šventąją Klarą, priėmė pirmuosius brolius pranciškonus ir daugybę pas jį ateidavusių vargšų. Su paprastumu jis priėmė juos kaip brolius ir seseris, viskuo su jais dalydamasis. Ši vieta mums byloja apie labai svarbę evangelinę vertybę – svetingumą, kito žmogaus priėmimą.
Accogliere significa aprire la porta. La porta della casa è la porta del cuore e permettere a chi bussa di entrare.
Priimti reiškia atverti duris, namų ir širdies duris, ir leisti įeiti tiems, kurie beldžiasi. Kur viešpatauja brolybė, ten netrūksta ir svetingumo. Kita vertus, kai kito žmogaus bijoma, kai jis niekinamas, gimsta atmetimas. Svetingas priėmimas sukuria bendruomenės jausmą, o atmetimas priešingai uždaro žmogų jo paties egoizme, kalbėjo popiežius Pranciškus. Jis taip pat priminė Kalkutos motiną Teresę, kuri savo gyvenimą paukojusi svetingumo tarnystėj mėgdavo sakyti, koks yra geriausias būdas priimti kitą žmogų. Šypsena. Dalytis šypsena su žmogumi, kuriam jos reikia, yra naudinga abiem ir man, ir kitam žmogui. Dažnai į vargšus žiūrima su piktumu ir labai nenoriai jų buvimas tarp mūsų toleruojamas, sakė Pranciškus. Kartais girdime sakant, kad patys vargstantieji yra kalti dėl savo skurdo. Labai dažnai kaltė suverčiama silpniausiems, nepasivarginant nuoširdžiai pažiūrėti į savo sąžinę, pasverti savo veiksmus, sutinkant su neteisingumu ir veidmainyste.
È tempo invece che ai poveri sia restituita la parola, perché per troppo tempo le loro richieste sono rimaste inascoltate.
Atėjo laikas leisti vargšams vėl išsakyti savo nuomonę, nes per ilgai jų reikalavimai nebuvo išgirstami. Laikas atverti akis ir pamatyti, kokią nelygybę kenčia daug šeimų. Atėjo laikas pasiraitoti rankoves ir, sukuriant darbo vietas, sudaryti sąlygas žmonėms atgauti orumą. Atėjo laikas supurtyti dabartinę tikrovę, kurioje gyvena badaujantys vaikai, kurioje migrantai žūsta keliaudami per jūrą, kenčia nekaltos įvairaus smurto aukos. Atėjo laikas sustabdyti smurtą prieš moteris, atėjo laikas nutraukti abejingumą ir vėl atrasti susitikimo ir dialogo grožį.
Qui alla Porziuncola, San Francesco si insegna la gioia che viene dal guardare a chi ci sta vicino come a un compagno di viaggio.
Čia Porciunkulėje Šventasis Pranciškus mus moko džiaugsmo, kurį teikia žvilgsnis į artimus žmonės kaip į bendrą keleivius, sakė popiežius Pranciškus, baigdamas savo kalbą. Tegul šis susitikimas atveria mūsų visų širdis, kad būtume vieni kitiems atviri ir svetingi, kad mūsų silpnumas taptų stiprybę, padedančią mums tęsti gyvenimo kelionę, kad mūsų skurdą paverstume turtu, kuriuo dalyjamės ir taip gerintume pasaulį. Susitikimas su vargstančiaisiais, su juos globojančiais savanoriais ir su Asyžiaus pranciškonų bendruomenė baigėsi trumpa žodžio liturgija ir popiežiaus suteiktų palaiminimu.
Lapkričio 12-oji buvo paskutinioji Jungtinių tautų konferencijos apie klimatą COP26 diena. Dviejų savaičių trukmės renginyje, kuriame susitiko aukščiausio lygio delegacijos iš viso pasaulio, dalyvavo ir Šventojo sosto delegacija. Popiežiaus valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolin perdavė Pranciškaus sveikinimą ir raginimą keisti kryptį, kurti harmoningesnį santykį su gamta, keisti mūsų ekonominius ir socialinius modelius. Šventojo sosto delegacija COP26 dalyviams išreiškė popiežiaus Pranciškaus susirūpinimą dėl mūsų bendrų namų, išryškindama žmogišką į klimato krizės veidą, jos poveikį labiausiai vargstantiesiems, mažiausiai prisidėjusiems prie jos priežasčių. Rašoma komunikate, kuri konferencijos darbams priartėjus prie pabaigos, paskelbė Vatikano delegacija. Valstybių priimti ambicingiai įsipareigojimai, kad globalios vidutinės temperatūros augimas neviršytų 1,5 Celsijaus laipsnio palyginus su priešindustrinė era ir suteikti būtinus finansinius išteklius yra daug žadantis ir faktiškai esminiai labiausiai pažeidžiamų bendruomenių išgyvenimui. Tęsima komunikate. Pasak jo, Šventojo sosto delegacija vertina valstybių įsipareigojimus, bet pažymi, kad galima padaryti daugiau. Bet kokiu atveju yra svarbu imtis iniciatyvos ir ieškoti gerų būdų įsipareigojimams įgyvendinti. Vatikano delegacija palinkėjo, kad COP26 konferencija atvestų iki susitarimo ir aiškaus plano, kaip užpildyti trūkumus, kurie išryškėjo klimato kaitos pasekmių kompensavimo, bendruomenių prisitaikymo ir finansavimo srityse. Tam jau skirti resursai turi būti didinami, jei norima pasiekti užsibrėžtus tikslus. Iniciatyvos visų pirma turi imtis išsivysčiosios industrinės valstybės. Šventojo sosto delegacijos pareiškime primenami popiežiaus Pranciškaus žodžiai paskutinį kartą pasakyti šių metų spalio 4-osios religinių lyderių ir mokslininkų susitikime Romoje apie industrinių valstybių ekologinę ir solidarumo skolą vargšų atžvilgių. Šventojo sosto delegacija vilisi, kad šios konferencijos galutiniai sprendimai bus įkvėpti autentiškos atsakomybės jausmo dabartinių ir ateities kartų atžvilgių, kaip ir rūpesčio mūsų bendrais namais, kad šie sprendimai iš tiesų atsilieps į žemės ir vargšų skundą, pažymima pranešime, kuris užbaigiamas popiežiaus laišku škoto katalikams priminimu, jog laikas bėga, šios progos nevalia praleisti veltui.
Tai, ką matome prie ES sienos, nėra tik tai migrantai, o nauja prekybos žmonėmis išraiška, kurią reikia sustabdyti, sako arkivyskupas Gintaras Grušas, Vilniaus arkivyskupas ir naujasis Europos vyskupų konferencijų tarybos pirmininkas. Italijos katalikų žinių portalas Agencir lapkričio 11 dieną paskelbė savo korespondentės pokalbį su Gintaru Grušu, Vilniaus arkivyskupu, apie migrantus prie sienos, apie Baltarusijos režimo tikslus, padėtį toje šalyje, apie Caritas ir kitų organizacijų Lietuvoje dedamas pastangas padėti migrantams pabėgėlių centruose ir įstrigusiems pasienio zonoje. Arkivyskupas patikino, jog Baltarusijos režimas migrantus, pabėgėlius ir kitus svetimšalius paverčia gyvais skydais, siekdamas politinės naudos ir padėčiai prie ES sienos destabilizuoti. Tai yra hibridinė ataka sienos integralumui pažeisti, sakė arkivyskupas Grušas, kalbėdamas apie esamą padėtį prie ES sienos, kur Lukašenkos režimas išlaipinęs tūkstančius į šalį priviliotų migrantų, pabėgėlių ir kitų asmenų iš Azijos, Afrikos, daugiausiai iš artimųjų rytų kraštų Sirijos ir Irako. Vilniaus arkivyskupas pasakojo, jog turėjo progos pabendrauti su kai kuriais pabėgėliais. Daugelis jų bėga nuo baisios padėties gimtinėje, patyrė karą, dramatišką artimųjų netekti, taip pat antireliginius persikiojimus, kai kurie ieško geresnio gyvenimo, arba yra studentai iš Afrikos, kurį laiką gyvenę Baltarusijoje. Į pasienio zoną atgabenti asmenys verčiami kirsti sieną, tačiau atstumtiems žmonėms nėra kelio atgal į Minską ar kur kitur. Jie verčiami pasilikti prie sienos, ginkluoti kariai naudoja šunis, kad žmonės nesumanytų pabėgti ar gelbėtis. Tai yra nauja prekybos žmonėmis išraiška pagal tarptautinę teisę, kriminalinis nusikaltimas. Šiuo atveju tai daroma ne dėl asmeninio finansinio pelno, o siekiant politinės naudos, išsaugoti autoritarinį režimą, kalbėjo arkivyskupas. Paklaustas, kokią žinią jis nori skirti pasaulio politiniams lyderiams, Vilniaus arkivyskupas sakė, kad pirmiausia reikia atsiminti Baltarusijos padėtį. Baltarusijoje daug nekaltų žmonių kankinami, persekiojami, kalinami. Tai prie Europos Sąjungos sienų atsitinka žmonėms, kurie kovoja už vakarų vertybės ir laisvę. Lukašenkos režimas pavertė įkaitais visus gyventojus, o pabėgėlius įkaitais ir gyvais skydais, sakė arkivyskupas Gintaras Grušas. Padėtis yra labai sudėtinga, ir tarptautinė bendruomenė turi imtis veiksmų, kad nekonvencionalūs kariniai veiksmai ir prekyba žmonėmis būtų sustabdyti. Dabar metas gailestingumui, patikino Europos vyskupų konferencijų tarybos pirmininkas Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas. Jis sakė, jog nėra nieko svarbesnio už krikščionių liudijamą solidarumą stokojantiems asmenėms. Reikia padėti esantiems migracijos centruose ar įstrigusiems pasienio zonoje, bet ypač ir virš visko reikia padėti tiems, kurie pateko į šios naujos išraiškos prekybos žmonėmis spastus.
Lapkričio 5-ąją prasidėjo Popiežiškosios kultūros tarybos plenarinė asamblėja, kurioje dalyvauja 30 tarybos narių ir 33 konsultoriai. Asamblėjos programa sudaryta iš trijų dalių. Truks iki lapkričio 23-osios, vyks nuotoliniu būdu. Jos tema – link būtino humanizmo. Šiemetinė tema pratęsė 2017 metų plenarinio susitikimo temą – žmonijos ateitis, nauji iššūkiai, sampratai apie žmogų. Mokslo ir technologijų pažanga, ypač tokiose srityse, kaip kad neuromokslai, dirbtinis intelektas, genų redagavimo metodai, atvėrė radikaliai naujas, anksčiau nežinotas, kartais neįsivaizduotas galimybės. Yra manančių, jog priartėjome prie naujo evoliucijos laiptelio, prie žmogaus prigimties pokyčio. Iš naujo bandoma atsakyti klausimą, kas yra žmogus. Šiemetinės kultūros tarybos plenarinio susitikimo programa sudaryta iš trijų dalių. Pirmoji, prasidėjusi šį penktadienį ir truksianti iki lapkričio 12-osios, skirta bibliniai ir klasikiniai antropologijai, klasikiniai humanizmo tradicijai. Antroji, kuri nuo lapkričio 12-osios tęsiasi iki lapkričio 19-osios, kaip ši klasikinė tradicija yra veikiama šiandienos procesų, idėjų, kokie nauji klausimai gimsta apie žmogų, pavyzdžiui, kalbama su viltimi arba su nerimu apie transhumanizmą, apie žmogaus kūno ir biotechnologijų sulydimą, kitoniško kūno sukūrimą. Darbas, nagrinėjant šias temas, vyks kalbinėse grupėse – ispanų, anglų, italų ir prancūzų. Trečioji dalis skirta visiems tarybos nariams ir konsultoriams. Šis susitikimas nuotoliniu būdu planuojamas lapkričio 23-ąją, jame laukiama specialios Popiežiaus Pranciškaus žinios, o kardinolas Gianfranco Ravasi, Popiežiškosios kultūros tarybos pirmininkas, pateiks šio kasmetinio susitikimo apibendrinimą. Galima priminti, kad savo enciklikose Popiežius Pranciškus nekarta yra įvardinęs technokratinės paradigmos pagundas ir trūkumus. Vis didesnis žinių informacijos technologijų kiekis savaime netampa išmintimi ir neišsprendžia iš tiesų žmogiškų problemų. Priešingai gali prie jų prisidėti, kaip liudėja daugybė pavyzdžių. Technologijos be etinių kriterijų nesunkiai gali atsigręžti prieš patį žmogų ar dalį žmonių, didinti nelygybę, neteisingumą ir žmogaus orumo pažeidimus. Pagirtinos ir siektinos mokslo bei technologijų pažangos nereikia nei supainiuti, nei atskirti nuo moralumo ir nuo humanizmo, jei norime, kad mūsų ateities visuomenės būtų iš tiesų žmogiškos.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.